04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana. Programmas mērķis – nodrošināt valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu un valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm. Galvenās aktivitātes – nodrošināt valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski, sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā, nodrošināt Nacionālās drošības padomes un valsts prezidenta militārās padomes darbību, kā arī koordinēt sadarbību ar valsts drošības institūcijām un Nacionālo bruņoto spēku struktūru vienībām, nodrošināt valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu, nodrošināt ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt valsts atbalvojumu izgatavošanu, organizēt atbalvojumu pasniegšanu, kā arī glabāt nepiešķirtos valsts atbalvojumus, nodrošināt valsts heraldikas komisijas darbību, nodrošināt atbalstu valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu darbību, nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu valsts prezidenta un viņa dzīves biedras darba kārtībā iekļautajos pasākumos, informēt sabiedrību par valsts prezidenta darbību, darba kārtību, lēmumiem un paziņojumiem, organizēt ar valsts prezidenta darba kārtību saistītos pasākumus, pārzināt lietvedību un nodrošināt sociālās un citas garantijas personām, kuras ieņēma valsts prezidenta amatu, programmas izpildītājs, valsts prezidenta kancelēja, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 4 astoņi simti 50 65 665 535 535 535 535 535 535 535 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 823 045 144 700 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 16,92,5 atlīdzība euro 1 astoņi simti 823 238 532 378 899 239 879 898 899 239 879 899 vidējais amata vietu skaits gadā 1 61 61 61 61 61 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 2 € 32 559 329 216 316 216 216 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 11 887 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 piezīmes, vienā tajā skaitā valsts prezidents, divi tajā skaitā darba devēja vsoj, trīs tajā skaitā valsts prezidenta atalgojums un reprezentācijas izdevumi, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 189 824 45 124 744 SK. Citas izmaiņas 189 824 45 124 744 700 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam šifrēšanas iekārtas Sinbox iegāde NDP vajadzībām, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam 23-200-23-200 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam jaunas lietvedības un apžēlošanas dienesta sistēmas izstrāde, ieviešana un licences iegāde, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam 48-548-500 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam jaunas valsts prezidenta kancelējas tīmekļa vietnes www.prezidente.lv izstrāde, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam 36-000-36-000 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam personas, kura ieņēma valsts prezidenta amatu, Raimonda Vejoņa portreta gleznošana, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam 12-000-12-000 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam Rīgas pilsvētku zāles griestu gleznojumi, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam 6500-6500 palielināti izdevumi sociālo un citu garantiju nodrošināšanai personām, kuras ieņēma valsts prezidenta amatu 15-048-15-048 palielināti izdevumi telpu nomas maksas pieauguma sekšanai, veicot finansējuma pārdali no Finanšu ministrijas MK 18.08.2020 sēdes prot, numur 49-46-12-P. 30-076-30-076 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes protokola numur 55-38-2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 9-624-9-624.